miks tsivilisatsioonid kokku varisevad. Ma näen teis kogu lagunemisele iseloomulikku stigmat. Ma võin teile tõestada, et teie ateism ja teie pessimism ja küünilisus, teie ebamoraalsus, teie purunenud abielud olid iidsete riikide surevate ajastute iseloomulikaks märkideks. Oswald Spengler, Õhtumaa allakäik. Kas me elame tsivilisatsiooni kokkuvarisemise ajastul? Järgnevas vaatame, mis viis varasemate tsivilisatsioonide languseni, et teha kindlaks, kas meiegi oma on ohus. Tsitaat. Targad mehed ütlevad, et iga üks, kes soovib tulevikku ette näha, peab konsulteerima minevikuga, sest inimlikud sündmused sarnanevad alati eelmiste aegade sündmustega. Niccolò Machiavelli, poliitilised, ajaloolised ja kirjanduslikud kirjutised. Püüdes selgitada, miks tsivilisatsioonid kokku varisevad, eristavad ajaloolased ja sotsiaalteadlased väliseid ja sisemisi põhjusi. Väline põhjus on miski jõud või nähtus, mis asetab tsivilisatsiooni välispidiselt surve alla, ületades selle toimetuleku võime. Näiteks on välisvaenlase sissetungid ja niinimetatud jumalikud teod, sealhulgas epideemiad või loodusõnnetused. Mõned ajaloolased väidavad, et minose tsivilisatsioon varises kokku vulkaanipurska tõttu. Samas kui teised jällegi spekuleerivad, et Rooma langemise üks peamisi tegureid oli malaaria. Mesoameerika tsivilisatsiooni uurivad ajaloolased on väitnud, et kuulus Teotihuacani linn langes põhjapoolsete barbarite sissetungi tõttu ning germaani barbarite roll Rooma impeeriumi kokkuvarisemisel on hästi dokumenteeritud ja diskuteeritud. Nii köitvad, kui tsivilisatsioonide langemise väliste põhjuste teooriad ka ei oleks, ei selgita nad ometi piisavalt, miks tsivilisatsioonid ikkagi kokku kukuvad. Kõik suured tsivilisatsioonid taluvad loodusõnnetusi, püsivad epideemiate ajal ometi elus ja kaitsevad end edukalt rünnakute eest. Alles siis, kui tsivilisatsioonid kaotavad oma sisemise jõu, vastupidavuse ja kohanemisvõime väliste kriisidega toimetulemiseks, on etteaimata nende loojangud kaduvikku. Kuna väliste põhjuste teooriad ei selgita küllaldase aluse põhimõttele vastavalt, miks tsivilisatsioonid langevad, peame pöörama tähelepanu kokkuvarisemise sisemistele põhjustele ning uurima, mis põhjustab tsivilisatsiooni nõrgenemist, mädanemist seespoolt väljapoole. Ja lõpuks jõudmist sellisesse punkti, kus välisest kriisist saab nii-öelda õlekõrs, mis murab kaameli selgroo. Tsitaat. Suurt tsivilisatsiooni ei vallutata väljaspoolt enne, kui see on end ise seestpoolt hävitanud. Will Durant, lood filosoofia ajaloost. 20. sajandil kirjutas Sir John Bagot Glaab, tuntud ka kui Glaab Pasha, vähetuntud essee pealkirjaga Impeeriumide saatus ja ellujäämisotsingud. Selles essees esitas ta väite, et tsivilisatsioonid sarnanevad bioloogiliste organismidega selles mõttes, et nendelgi on oma loomulik eluiga ja nad arenevad läbi rea etappide, mida iseloomustab vastavalt kasv, langus ja lõpuks surm. Jälgides nende etappide metamorfoose, saame suurema selguse selles, kuidas ja miks tsivilisatsioonid end seestpoolt hävitavad. Nagu Glaab Pasha kirjutas, inimkonna kogemusi on kirja pandud umbes 4000 aastat. Kui püüame uurida sellist ajaperioodi võimalikult paljudes tsivilisatsioonides, näib, et avastame ikka ja jälle samu mustreid, mis korduvad järjekindlalt väga erinevates kliima, kultuuri ja religioonitingimustes. Näib, et suure tsivilisatsiooni eluootus algab vägivaldse ja tavaliselt ettenägematu energiapuhanguga ning lõpeb moraalinormide alanemise, küünilisuse, pessimismi ja kergemeelsusega. John Bagot Glaab, impeeriumite saatus ja ellujäämisotsingud. Glaabi sõnul võib tsivilisatsiooni elu ja esimest etappi kirjeldada kui pioneeride ajastut. Sel ajastul külvab väike, kuid sihikindel uuendajate, sõdalaste ja maadeavajate populatsioon maha uued sivilisatsiooni seemned. Mehed muuravad teed läbi džunglite, ronivad mägedesse või pistavad pisikestes paatides rinda Atlandi ja Vaikse ookeaniga. Vaesed, vastupidavad, sageli pooleldi näljas ja kehvasti riietatud, on neil seest külluses julgust, energiat ja algatusvõimet. Nad ületavad kõik takistused, jäädes ka kõige lootusetumates situatsioonides olukorra peremeheks. Pärast oma äsja leitud või vallutatud territooriumile asumist ehitavad teerajajad väikelinnu ja asulaid. Kasutavad piirkonna loodusvarasid ning hakkavad oma energiat tootmisele, töötlemisele ja kaubandusele suunama. Sedasi lõpeb teerajajate ajastu ja algab kaubandusajastu, sivilisatsiooni eluea järgmine etapp. Kaubandusajastul ehitatakse suuremaid linnakeskusi, rajatakse avaliku infrastruktuuri ning tootmisest ja kaubandusest loodud tohutute rikkustega, finantseeritakse heldelt kunsti ja ehitatakse monumente, paleesid, muuseume, maailmaimesid ja muid kultuurilisi sümboleid. See on ajastu, millel tsivilisatsioon jõuab perioodi, mida Glaab nimetas jõukuse kõrgeks keskpäevaks, ehk oma rikkuse ja hiilguse tippu. Vaatamata suurejoonelisusele, külvatakse õitsengu kõrgel keskpäeval juba tsivilisatsiooni kokkuvarisemise seemned. Sest varsti pärast tippu jõudmist läheb tsivilisatsioon üle jõukusajastusse ja tohutu rikkus hakkab tsivilisatsiooni korrumpeerima. Isekus, ahnus ja edevus juurivad välja pühendumise, ohverdamise ja kohusetunde voorused, mis olid möödunud ajastutel normiks. Selle asemel, et pidada raha raske töö ja voorusliku tegevuse kõrvalsaaduseks, otsivad inimesed raha selle enda pärast ja näevad seda kui eesmärk iseeneses, piletit pääsemisele. Ja sedasi ilmub ajaloolisele stseenile jumalus Mammona, kes sümboliseerib rikkuse moraalselt õõnestavat mõju. Tsitaat. Esimene suund, kus rikkus tsivilisatsiooni kahjustab, on moraalne. Noorte ja ambitsioonikate eesmärk ei ole enam kuulsus au ega teenistus, vaid raha. Araabia moralist Ghazali eluaastad 1058 kuni 1111 kurtis, et õpilased ei käi enam kolledžis, et õppida ja kasvada vooruslikkuses, vaid selleks, et omandada kvalifikatsioon, mis võimaldab neil rikkaks saada. Veelgi enam, jõukusajastul on juurdepääs luksusele, naudingutele ja mugavustele külluslik. Ning isegi tavakodanikel on piisavalt jõukust ja vaba aega, et neid endale lubada. Rikutud ühiskond hakkab mädanema seestpoolt, selgitab William of Hulls. Kohanedes küllusega muutuvad inimesed võimetuks taluma isegi kergeid raskusi ja kannatusi, või nagu sageli öeldakse, head ajad loovad nõrgad mehed. Heaolu valmistas lagunemise alused, selgitas ka Edward Gibbon Roomale viidates. Tsivilisatsiooni allakäiku, mis leiab aset jõukusajastul, kiirendab veelgi kasvav mure heaolu pärast. Kuna rikkusest puudust ei ole, kutsuvad nii tavakodanikud kui valitsejad riiki üles kasutama jõumonopoli, et võtta mõndadelt kodanikelt raha selleks, et pakkuda teistele arstiabi, haridust, eluaset, sotsiaalkindlustust ja valitsuse jaotusmaterjale. Nagu Fuls kirjutab, tsitaat, jõukus soodustab õigustatuse tunnet, aga ka tunnet, et kedagi ei tohiks maha jätta. Tulemuseks on heaoluriik, kus on kasvav klientide nimekiri ja toetuste koormus koos isikliku vastutuse ja sõltumatuse kadumisega. Näiteks Rooma jõukuse haripunktis keiser Augustuse ja keiser Claudiuse valitsusaegade vahel, sai peaaegu iga kolmas kodanik Roomalt toetuseid ja ligikaudu 200 000 perekonda said riigilt tasuta nisu. Kõigest üks põlvkond hiljem alustas Rooma oma pöördumatut allakäigu protsessi. Tsitaat. Võibolla on vale kujutada heaolu riiki inimsaatuse tippsaavutusena. See võib osutuda vaid veel üheks regulaarseks verstapostiks vananeva ja laguneva impeeriumi eluloos. Tsitaadi lõpp. John Bagot Club, impeeriumite saatus ja ellujäämise otsingud. Tänu heaolu turvavõrgule ja jõukusele, rohkusele ei pea elanikkond enam suuremat osa oma ärkveloleku ajast elus vajalike asjade kindlustamisele pühendama. Seetõttu pööravad paljud tähelepanu intellektuaalsetele püüdlustele. Jõukuse ajastu annab teed intellekti ajastule ja tsivilisatsioon jätkab langust. Vähesed eitaksid tohutuid hüvesid, mida intellektuaalsed püüdlused annavad üksikisikule ja ühiskonnale laiemalt. Kuid nagu enamiku asjade puhul elus, võib ka midagi head olla liiga palju. Ja üks intellekti ajastud silmatorkavamaid omadusi on see, et liiga ühekülgne ratsionalistlik lähenemine elule külastab tsivilisatsiooni kõik tahud. Nietzschet parafraseerides muudetakse intellekti ajastul ratsionaalsus türanniks ja mõistust peetakse ainsaks tõeavastamise vahendiks. Selle tulemusena visatakse müütidesse ja religiooni sisseehitatud sümboolsed, moraalsed ja isegi irratsionaalsed tõed kõrvale ning tsivilisatsioon kaotab sambad, millele see algupäraselt rajati. Näiteks Nietzsche pidas Platon ja Sokratese poolt näitlikustatud äärmist ratsionaalsust degeneratsiooni sümptomiks, Kreeka lahustumise vahendiks. Ja nagu ta jätkas, ilma müüdita kaotab iga kultuur oma loomuliku, tervisliku loova jõu. Või nagu ajaloolased Will ja Ariel Durant kirjutasid, isegi skeptilisel ajaloolasel tekib alandlik austus religiooni vastu, kuna ta näeb seda igal maal ja ajastul toimivana ja näiliselt asendamatuna. Tsivilisatsiooni hing on tema religioon ja tsivilisatsioon sureb koos oma usuga. Koos religiooni ja müüdi langusega iseloomustab intellekti ajastut ka väga ratsionaalsete ja küüniliselt kriitiliste intellektuaalide esiletõus, kes on edukad domineerivate uskumuste ja väärtussüsteemide lahkamisel ja lõhkumisel. Viidates Rooma intellekti ajastule, kirjutas ajaloolane Edward Gibbon, tsitaat, kriitikute, koostajate, kommentaatorite hulk heitis varju õppimise näole ja geeniuse langusele järgnes peagi maitse korrumpeerumine. Tsitaadi lõpp, Edward Gibbon, Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. Decline and Fall of the Roman Empire. Küüniliskriitiliste teooriate levides annavad traditsioonilised moraalikoodeksid teed moraalsele relativismile ja usk, et elul on tähendus, asendatakse eksistentsiaalse nihilismiga. Enamik inimesi usub, et pole olemas sellist asja nagu objektiivne tõde, et miski pole oma olemuselt moraalne ega väärtuslik ning et ajaloolisel protsessil ega elul polegi tähendust. Ja nagu William of Fools kirjutab, tsitaat, tänu intellektuaalide lammutustööle on ühiskond üha enam väärtusvaba. See tähendab, et ta ei usu enam eriti millessegi ega võta midagi tõsiselt. Tsivilisatsiooni algne elaan, moraalne tuum ja juhtiv ideaal on nüüd vaid kauge mälestus. Tsitaadi lõpp, William of Fools mõõdutundetu suurejoonelisus. Immoderate greatness. Pärast intellektuaalset lammutustööd saabub dekadentsi ajastu. Tsivilisatsiooni eluea viimane etapp. Ilma kõike hõlmava suunava ideaali või moraalse tuumata valitseb laialdane desorientatsioon, segadus ja moraalne lagunemine. Massid elavad tühja ja mõtetut elu. millest nad otsivad leevendust, uputades end baasmõnudesse, kujundades sõltuvusi ja võttes eluviisine omaks eskapismi. Inimesed muutuvad üha võimetumaks eristama tõde ja pettust, head ja halba, õiget ja valet, ning seetõttu valivad nad sageli selle, mis on elu eitav ja kahjulik. Ilust ja geniaalsusest loobutakse banaalsuse, inetuse ja vulgaarsuse kasuks. Voorusi peetakse pahedeks ja pahesid voorusteks. Individuatsiooni ja ülevuse poole püüdlemise protsessist loobutakse apaatse konformsuse kasuks. Selle tulemusena saab ühiskonnas vaimuhaigus normiks. Ühiskonna algne elujõud, vooruslikkus ja moraal on täielikult hävitatud. Tuumani mädanenud ühiskond ootab kokkuvarisemist. Ainult kuupäev on veel jäänud kindlaks määramata. Viidates dekadentsile, mis hakkas Roomat esimesel sajandil pärast Kristust nakatama, selgitab Rooma ajaloolane Liivius järgnevalt. Tsitaat. Rooma oli algselt, kui see oli veel vaene ja väike, ainulaadne näide karmist vooruslikkusest. Ent seejärel see korrumpeerus, riknes, see mädandas end kõigi pahedega, nii et vähehaaval on meid viidud praegusesse olukorda, kus me ei suuda taluda hädasid, mille käes me kannatame, ega ka abinõusid, mida me vajame nende ravimiseks. Titus Livius, Rooma ajaloo tegelased ja sündmused. Glaupaša kordab paljude teiste ajaloolaste järeldust, väites, et tsivilisatsiooni eluea progressiivsetest etappidest pole pääsu. Inimloomuse seaduste tõttu muudab iga põlvkond ennast prognoositaval viisil, lähtudes eelmiste põlvkondale loodud tingimustest. Kui see nii on, oleme sunnitud kaaluma midagi, mida William of Fools nimetab ebameeldivaks järelduseks. Ehk siis tsivilisatsioon on põhimõtteliselt enesehävituslik. Ometi võib enesehävitus olla tsivilisatsioonidesse sisse kirjutatud teisel põhjusel, sest läbi ajaloo on valitsevad või poliitilised klassid halva juhtimise ja korruptsiooni kombinatsiooni kaudu mänginud tsivilisatsioonide allakäigus ja languses silmapaistvat rolli. Tulevikus uurime seda ideed juba üksikasjalikumalt. Tsitaat. Selline on tsivilisatsiooni tragöödia. Selle ülevus, selle rikkuse ja võimu väljapanek pöördub selle enda vastu ja viib selle langusesse. William of Fools, mõõdutundetu suurejoonelisus. Adrian Bachmanni kommentaar. Sic transit gloria mundi. Nii möödub maine hiilgus. Käesoluses sees on hästi kokku võetud tsivilisatsiooniteoreetikude peamised tähelepanekud, mis üksteisele erinevaid nüantse lisades tõsikindlust annavad. Kuna inimloomus on oma potentsiaalsuses muutumatu, on loogiline, et selles kätketud võimalikused avanevad mustrites, mis on läbi ajastute, kui mitte identsed, siis vähemasti isomorfsed, oma kultuurilises, poliitilises ja moraalses dimensioonis. Keda tsivilisatsioonide sünni, arengu ja taandarengu temaatika huvitab, sellel tasub kindlasti tutvuda ka René Guénoni, Vladimir Vernadsky, Fridtjof Juoni, Lev Gumiljovi ning Oswald Spengleri teostega. Ning kes kuulajatest käesolevat mõtiskelu lugemisväärseks, kuulamisväärseks arvasid, on kindlasti kutsutud üles seda ka oma sõprade tuttavatega jagama ning kuna makroskoop saab edasi toimida ning sarnaseid mõtiskelusid ka tulevikus avaldada üksnes oma lugejate abiga, siis kindlasti on oodatud ka toetused makroskoobi portaali töö jätkamiseks.